Gureaz blai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Hemen txedator gureaz blai beste aste arte batez, Euskararen inguruan eta hizkuntzaren inguruan ditugun porta ere zitz eta pitze aritzeko gogoz, eguerdion eta ongietorria inalasa.
Eguerdion, ekane.
Zure gogotxo altzatuz?
Bai, animatuta. Bai, ni berriketako beti prest.
Hori da, hori da. Beharrezko izaten da eta. Ba, entzun dezagun gaurkoan berriketarako ze aitzakiatatik edo ze goeratatik abiatuko garen.
Bata.
Nola entzun, ala erantzun.
Aize bolada baten erdian, aterkiarekin borrokan ari denarengan aurbildu da herritar euskaldun bat.
Con este tiempo no sé si es mejor con el paraguas cerrado o abierto.
Egia esan izorratu egin zait hobe itxita banu.
Si yo también lo llevo cerrado, empapados vamos a llegar.
Aizu, barkatu, badakizu kultura etxean nun dagoen?
Bai, segi aurrez aurre eta ezkerrean ikusiko duzu.
Hortxe bada. Azkenean? Euskaraz erantzut eta lortu. Bai. Ez da egun ondik baina lortu egin du zer, esango zenuk ezuke joera horretatik gainoa.
Ai, gauza asko esan lehik, ezta?
Bai, ezta.
Bai, herri euskaldun batean gertatzen den pasarte bada gainera, hola ezagutza baina oso altukoa, erderaz hasi da, ez ezagunakin.
Hori da, hortxe.
Erdera eutxi dio. Eta aldako baten, bueno, aldatu egin du.
Txipaldak eta bat egon.
Bai, bueno, berak astelenia zein du, gogoak eman diolako, du digabe, berak egin du lehenengo itza, ba, bueno, hor hipotesiasko izan lezke, ez?
Edo nola ere, nolatan eusten dio, zeguk hemen askotan aipatzen dugu, lehen itza euskaraz egitea duen garrantzia ez da, ba, denda batera sartu, eta zuk euskaraz hitz egiten baduzu, behintzat, ate hori zabalik uzten duzu, bertan dagoen dendariak ere, zuri euskaraz hitz egiteko baldin badaki, eta bestela, bueno, esango dizu, nahiago duela gaztelania, zedo dena delakoa.
Bai.
Baina hemen, aterkiarekin borrokan ari zen horrek, nolatan erantzun dio euskaraz, parekoak lehen itza gaztelania egin badio?
Bueno, bakoitzak nahi du nahi du, kasu hortan, ez da? Nik suposatzen dut, bueno, badala, bueno, euskaraz bizidan pertsona bat izan daiteke, eta dozien modutan beretzako lehenengo hitza da. Nahiz elkarrizketa besteak hasi duen. Eta, bueno, askotan, bueno, jakin badakigu, ez da, jende askok ez ezagunekin gaztelaniara jotzen dula, lehenengo hitza bere horretan gaztelania egiten duela, eta bo, besteak lehenengo hitza behintzat gaztelania zitzen du. Baina, karo, bigarren eta hirugarren ere bai. Ordan, ni suposatzen dut, bueno, azkenian, ez dio esan ulertzen ez dio nik, ez dio antzekoik esan, elkarrizketa nako natural segitzen du, eta segura asko ez du ikusi inolako arrazoirik hizkuntza aldatzeko. Bai.
Eta gainera, hirugarrengoan, euskaraz erantzun dio berak ere.
Gainera, hori sorpresa hona izango zen, kasi seguro. Baina bai, kostetzen zaigu, asko kostetzen zaigu. Lehenengo hitza tira. Baina, ja, elkarrizketa gaztelania edo frantsesez hasi baldin bada asko kostetzen zaigu hor euskarari leku egitea. Baina, jakin beharko genuke, bueno, ba, guretzako lehenengo hitza izan daitekela, naiz besteak hasi elkarrizketa, eta hortan tematu. Eta are gehiago, elkarrizketa natural badoa, ulermen arazorik ez dagoela argi dago. Esan behintzat ez du esan, ulertzen ez duenik, eta elkarrizketan nik ez detolako aparteko ezer ikusi arrarorik. Esan nahi dut, segitzen dutela ondo, galdera iten dio, gainera, eta azkeneako erantzun ere iten dio. Posible da izatea, ba, bueno, ez dela herritarra, ez du ezautzen, edo... Eze, azentuakatik ezin da izan, edo esan nahi dut, lehenengo hitza gaztelania ezin dio. Eta besteak, bueno, ba, igual naturalin du, igual asmosoakin, igual...
Bai, aterkiarekin borrokan ari zen horretan besterik ez zitzaion ateratzen, auskalo.
Bai, baina, bueno, ustete importante dela ikustea, pertsona hau zentratuta dago, badaki zer nahi duen, eta
bai,
listo.
Ze ez da horren ohikoa, ze alakoetan gehiago ni behintzat pertsonalki, norbait gaztelaniaz hasten baldin bazait, jotzen dut gatazkak saiestea horren bat, badazada berak hitz egin didan bezala hitz egin godut jarrera hartzen dugu iztunok, ez da?
Bai, askotan gertatzen da, baina mamu bat da, azkenian zestau gatazkaik.
Hori da.
Hori presenteki berdeu. Baino mamu bat da. Eta gatazka, arazoa, ez ulertzea egon daitekela, edo gure aurriritziak dira. Azkenian bada bestian buruan sartzeko saiakera bat. Ez da, guainik iten bat jot, beha sarretingoa, guainik iten bat jot, euskeraz bestiak ez titulartuko, guainik euskeraz iten baldin badet, olako mamu pila bat dauzka hau, eta askotan aize hutsa besteik ez dira. Zan nahi, ez dielako existitzen ezintasun horiek. Eta uste gainera honetara oitu inbarko genukela adina, claro, ez da berdina, baino gero eta oikoagoa dalako ulertzeko gai jende gehientsuna izatea. Lekuan lekukoare bai, eh? Ez noa hola dana Euskal Herri osoan egora berdina daukagunik esatera, baino gero eta ordun da gazteago, ba, bueno, pues gaur esate bateako lanbide ziketako eskola batean ditu naiz lanian, eta esaten, bueno, zuen lagun artean zenek ez du lertzen.
Hori da, hitz egitearen aia beste kontua da, baina euskaraz hitz egiten dienei ulertzearen az, da?
Bai, eta, bueno, pues gehienek esaten zuten ez zutela inolako arazorik, eta beti, bai, bete, klar, eta tertzen mazik kanpoko laguna, eta, bueno, hori beste zezer litzak, ez da? Nik igual portaera hau, ez, honek ez luke inolako zentzurik izango badajo zen, baina hemen, gero eta erresagoa izan leike euskera zaitzea. Eta bueno, ez da hola parteko elkarrezketerez.
Hori da, elurteko moduko da. Ba, atera beharreko ondorioreik argiena agian, lehen hitza, hemen ere lehen hitza dela, ez da, ez dela gu hizketan hasten garen unekoa baizik, guk egiten dugun lehen hitz hori, edo guk hau zabaltzen dugun une hori bera dela lehen hitza, eta horretan ere euskarari presentzia emateak nolako garrantzia duen. Kasu honetan, bai, bai. Hirugarren gora arte iraun behar izan du, baina...
Hori bestea gurera kart zeko, eh? Baina guk nahi dugu naiteko pertsona oso zentratuta ikusi dut. Uztet hori jide dela,
bai,
falta zeguna.
Bigarren aldean gaztelaniaz erantzun da ere euskaraz jarraitu du, eta horretan zuk esaten zenuena, ez? Argi dago ulermen arazorik ez dagoela, beraz euskarari eusteko inolako arazorik ez dago.
Nahi du naite nahi da, gauza handi da.
Hori da, entzule badakizue, eh? Lehen hitzak beti duela garrantzia. Erantzuterakoan den, galdetzerakoan den, lehen hitza zeuen gandik ateratzen den edo bestearen gandik etorri eta zuei ematen diozuen erantzuna den, euskarari aitortu presentzia horretan, eta jarraian egin kontura joango gara.
Guazen.
Egin kontu.
Egin kontu atalean sartuta, aisialdia euskararekin uztartzen duen baliabide edo egitasmo baten berri izan behar dugu jarraian, Olgetan euskaraz deituriko proiektua dakargu gaurko saiora, eta horretarako dagoeneko gurean ezaguna den Getxoko Egizu Euskara Elkarteko kide bat gonbidatu dugu, eta telefonaren bestaldean presta dagoeneko Finfin, Lander Solozabal, eguerdion eta ongietorri.
Eguerdion.
Eguerdion.
Zer moduz ongi?
Ongi bai.
Aipatu dugu, aisialdia eta euskara uztartzeko egitasmoa duzuela abian Getxon, horretan sartu aurretik ordea kontaiguzu nolakoak diren zuen herriko euskara ezagutza eta erabilera datuak, eta horren baitan ze helbururekin jarri duzuen abian egitasmo hau.
Bueno, ba, datuak dira ezagutzari buruzkoak dira, euneko geita marrekoak, hau da, Getxon 80.000 biztanle daude, eta hoietatik, ba, 25.000 gara elebidunak, ez? Badakigu gaztelaniaz gain, ba, euskaraz ere badakigu. Eta gero, erabilera datuak dira udalak emandakoak, azkenak, orain dela bi urtekoak, eta dira 90-ekoak kalera bilera. Oda, kalean entzuten diren 100 elkarrizketetatik, ba, 10 euskaraz izaten dira. Eta gero, bueno, ba, Olgetan Euskaraz proiektuaren helburua da batez ere eragitea hizkuntza ohituretan Getxoko familia gazteetan, gurasoak gazteak diren familia horietan, eta ume txiki txikiak, ba, 2-4 urteko umeak dituzten familia horietan. Eta hor, ba, claro, hainbat tipologia dago, ez? Ba, badaude euskaraz bizi direnak, ez? Gero, ba, igual guraso bat euskalduna eta bestea erdalduna da, eta Olgetan euskarazen ere, ba, bueno, ba, ditugu talde batzuk, ondino euskaraz ez dakiten gurasoentzat ere, ba, helburua delako talde horietan euskararantz erakartzea edo motibatzea.
Aipatu dugu duela 4 urtetik dagoela guztia martxan, euskaraz hitz egiteko biltzen ziren taldeetako gurasoek hala eskatuta, zenba jende kartzen du gutxi gora bera parte orain uneotan, Lander?
Ba, bitu, laugarren edizio honetan martxan ditugu inoiz baino talde gehiago, 8 talde. 8 talde horietan 60 familia daude, eta 60 familia horiek dira 165 pertsona.
Esan duzu, bueno, a ber, batzuk euskaraz bizidiala, beste batzuk bueno, ba gutxixi erabiltzen dutela, beharrala gutxieneko ezagutza maila.
Bai, momentu honetan 8 talde ditugu eta 8 hoiek banatzen dira, 6 talde dira kuraso euskaldunentzat eta gero 2 talde dira euskaraz ez dakitenentzat. Eta euskarazko talde hoietan parte hartu alizateko, ba eskatzen duguna da ahoz ba normal komunikatu alizatea euskaraz. Ez dugu erabiltzen zera zorrotzik, filtro zorrotzik, ez? Ba,
gutxi gora berako bat.
Ba, izena eman behar duten, ez, ba, telefonoz edo posta elektronikoz, ba, ja, telefonoz deitzen digutenean, ba, euskaraz elkarrizketa normal egin alizatea, eta posta elektronikoz egiten dutenean, ba, bueno, ba, idazten duten hori, ba, euskaraz, ez? Eta, gero, erdarazko taldeetan, bai gertatzen da urtero, naiz eta izena eman erdarazko talde horietan, ba, gero, guraso askok badutela maila nahikoa euskaraz komunikatzeko.
Ja, beste taldeetan egoteko igual.
Bai, bai, eta bueno, gero igual aldatzen dira, edo hor gustora daude, eta, bueno, batzutan gertatzen da, ez, ba, benetan duten maila, baino, ba, juagoa dutela, uste dutela, ez?
Bai.
Komplejoak eta lotxak agertzen dira, ez,
Lander? Bai, hori da, hori da.
Eta besteen alde, eta bestei ez zaie eskatzen gutxienekoa, posible da, esan nahi nuke, posible dela, erdaldun peto batek parte hartzea.
Bai, lehenengo urtean bakarra izkenia genituen euskara utzesko taldeak, eta ja, ba, klaro, ba, getxoko egoera zein den ikusita zan genuen, jo, ba, hemen aukera daukagu, beste helburu batekin, hau da, motibatzea eta euskarara hurbiltzea, ba, gaztelaniazko taldeak eskaintzeko, ez? Eta berez gero dinamizatzaileak, talde guztietan dago dinamizatzaile bat, dinamizatzaile horrek ume guztiekin beti egiten du euskaraz, eta material eta eduki berberak lantzen dira, baina beste ritmo batean, ba igual, kanten letrak itzuli behar direlako, edo jolasak azaldu behar direlako,
bai,
edo hiztegia lantzen delako, baina horra dibidez talde horietan oso esperientzia eta oso kasu politak jaso izan ditugu, horretan euskarazen egon ostean animatu izan direla gero euskaltegira joaten.
Ba, behira.
Bai, eta batzutan gertatzen da, motibatuenak eta jarrerarik onena duten taldeak hoiek izaten direla.
Pentsa. Eta hor badago bueno, pues alde batetik komunikatu alizatea esaten zen duen, ez? Euskaldunen taldean sartzeko eta besteen artean egiten dezute desberdintasunik ulermen mailan arabera ere edo horrerez.
Ez ondo azaltzen diegu euskarazko taldeetan egon alizateko, ba euskaraz komunikatzeko gaitasuna izan behar dutela. Eta besteetan ondo azaltzen diegu, ba, bueno, guk ez diegu esaten erdarazko taldeak esaten diegu mixtoak, ez? Ba, horregatik, ba, umei den dena euskaraz esaten zaielako.
Ara.
Eta ez, horrez, eta urtero gertatzen da hori. Ba, guk espero dugu, ba, adibidez denak erdaldun utxak izatea, eta ez da ala izaten. Eta oso taldean hitzak izaten dira, adibidez, ba, etorkinak egoten dira, ez? Ba, etorri berriak, beste herrialde batzuetatik etorri berriak. Eta beste batzuk, ba, bueno, ja euskara maila ona dutenak, eta edo incluso etorkinak, eta euskara nahikotxo dakitenak, eta...
Benetarik, beraz. Bueno, pozgarria da, anistasun hori egotea ere dinamizatzaileak aipatzen zenituen, Lander, eta horri heldu nahiko nioke, jakiteko zein dan egizu taldeak edo elkarteak egitasmo honetan duen parte hartzea edo funtzioa zuen lana da Olgetan euskaraz egitasmo aurrera eramateko une horietako ekintzak ere, aixialdeko ekintza horiek ere zehaztea, edo zuen lana da soilik elkarguneak jartzea jolaserako eta hor dinamizatzaileen bidez euskara txertatzea, azaldu iguzu mekanismoa bera.
Bai, batez ere gure lana da espazio horiek antolatzea, ez? Hau da, 8 talde horiek 3 ikastetxetan antolatzen ditugu. Orduan apur bat, ba, logistika prestatzea, ez? Alde batetik taldeak, izen emateak, publizitatea, zabaltzea, taldeak osatzea, koordinatzaileak bilatzea, koordinatzaileei oso ondo azaltzea, ba, zeintzuk diren helburuak. Eta gero ja edukietan eskara inbeste sartzen. Hau da, hori apur bat haien esku uzten dugu, eta bai esaten diegu, ba, bueno, hemen importanteena dela, ba, zerbait ludikoa izatea. Hau da, familia horiek gustura egotea, ondo pasatzea, barregitea, importanteagoa dela guretzat hori, gauza asko ikastea baino. Mm-hmm. Bai, askotan gertatzen da igual koordinatzaileak eramaten duela, ba, bere ustez oso dinamika ona dena, eta gero igual ez du ondo funtzionatzen, eta gurasoek ba, nahi dute igual ba, jolazik simpleena, behin eta berriz egin, ba oso gustura daudelako, gurasoak edo umeak.
Orduan,
bai, izaten diegu koordinatzaileei, ba, hori, ba, importantena dela familia gustora egotea.
Hori da, euskararen inguruko giro hori behintzat goxoa izatea, ezta?
Hori da, haiek erlazionatzea euskara, ba, ondo pasatzearekin, disfrutatzearekin.
Oh, ondo ezinbestekoa, gero etorkizun batean aurroiek ere euskara zeingo badute, ezta?
Bai.
Portaerari dagokionez, aurrak, zer nolako portaera dute? Ose, barkatu, hizkuntzari dagokionez. Zan nahi, batzuntzako harrigarria izango dare baite, trantze horretan ikustea gurasoak.
Bai, batez ere hori. Klar, oso ume txikiak dira, ez? Bi hiru eta lau urteko umeak, uh-huh. Eta bakoitza dator, badatorren lekutik, ez? Hizkuntza tipologia badaukate familian, hizkuntza tipologia badaukate eskolan, getxon, denetarik dagoelako, ez? Ba, guztira, amabi, amairu eskola dagoelako, eta bakoitzak dauka, tipologia bat, tipologia lingüistiko bat, bere ingurunean. Eta orduan, batzuek naturaltasunez egiten dute euskaraz, beste batzuek naiz eta dena ulertu, erdaraz erantzuten dute, eta bai interesantea da, askorentzat, berria dela, nobedadea dela, egotea gurasoekin batera, eta beste guraso batzuekin batera, zerbait egiten euskaraz, eta gainera ondo pasatzen euskaraz. Eta gaur faktore gehiago daude, ez? Igual lehenengo aldia da, gurasoekin batera daudela jolasten.
Claro.
Edo guraso gehiagorekin jolasten haien eguneroko jolasetan.
Bai, eta nola jakin minez, horre esaten duzu, batzuntzako naturala dela euskaraz bizitzea, beste batzuntzako arrotzagoa igual, ba igual ikastolako hizkuntza izango da, izatekotan. Eusten diote? Edo guztiak juten dira gaztelaniara? Edo badakite naiz eta batzuk gaztelania zerantzun, bestiak euskarari usten?
Ni bakarrik egoten naiz aurkezpenetan, eta gero bai parte hartzen dut, seme txikia dugulako, aurten lehenengo aldiz, parte hartzen ari gara taldeetako baten, eta nik ikusi izan duanaren arabera, modu naturalean giroa guraso gehienak implikatzen direlako, eta horretan koordinatzaileari laguntzen diotelako, modu naturalean euskarazko giroa sortzen denez, joera nagusia izaten da euskararantzakoa. Hau da, igual naiz eta ume batzuk gaztelaniaz hasi, gero hor badago beste faktore bat, eta izaten da umeek euren artean ez dutela elkar ezagutzen. Orduan hor egiten dute lehenengo harremana.
Uh-huh.
Eta gian, ikusten dutenez giroa batez ere euskaraz dela, umeek oso modu naturalean jotzen dute nagusia den hizkuntza horretara.
Bueno, bada zerbait ez, aldaketa bat, helduen artean gutxitan ikusten dan portera, ez da? Euskarari eustean naiz eta beste batzuk gaztelaniaz egin.
Bai, eta ez bakarrik umeen kasuan, guretzat oso interesantea da, guraso euskaldunen artean ere sare bat sortzea.
Dudik gabe.
Oda, askotan guraso hiek ez dute elkar ezagutzen, herri handia delako, eta hor egiten dute lehenengo harremana, eta, bueno, euskaldun gehien hori gertatzen zaiguna, ez? Lehenengo harremana ja euskaraz egin ezkero, errezagoa izaten da gero kalean topatu, eta ja euskaraz. Eta alderantzi zaiago, ez ja lehenengo harreman erdaraz egin baduzu, gero kosta egiten zaizu gehiago aldatzea.
Lehen itzaren.
Eta irurogeita bost lagun dira guztira, eta saretxo bat bada.
Bada, ez da, Jesus.
Lehen itzaren eta lehen pertsepzioen garrantzia beraz. Lander, honek, naiz eta aisialdiarekin duen lotura ez duena, sare bat osatzea ari zinen azken erantzun horretan, eta esan daiteke egizuk baduela ambizioa aisialdian eragitearen bidez beste arlo batzuetan ere eragina izateko?
Bai, behitu, guk 15 urte baino gehiago daramatzagu euskara bultzatzen Getxon, eta momentu honetan, urte osoan zehar antolatzen ditugu egun ekintza baino gehiago, ez? Eta hainbat proiektutan zailkatuta, ez? Eta purba denetarik daukagu, ez? Kirola, literatura, familia, gaztea, kultura, nekazaritza ekologikoa, tailerrak, ikastaroak. Orduan, guk ez ditugu lertzen holan kajoi banatuta balira bezala, ez? Hau da, 165 lagun hauek jasotzen dute ba egizuren informazio guztia eta saiatzen gara beste proiektuetan ere txertatzen, ez? Ba gero ba egizu kantolatzen balin badu, ba gaur adibidez kapoeira ikastaro bat daukagu familientzat, ba horretan euskarazekoi ere esaten diegu, jo ba beitu, zergatik ez zareten animatzen kapoeira ikastaro egitera, ez?
Bai, osotasun batean azkenian, ez?
Hori da, ba zeharkakotasun bat, ez? Igual proiektu guztiak ez dira familientzat, baina haietako asko bai, eta lotuta denak igual kulturarekin edo kirolarekin, eta bueno, ba, denak denetan.
Aurtengoa laugarren edizioa dela, esan dule, no? Esan dune kanek, hasi zinetenetik aldaketarik sumatu duze?
Bai, batez ere kuantitatiboa, ez? Hau da, hasi ginean, orain dela lau urte, lau talde ziren, bi ikastetxetan, lau taldeak euskarazkoak, eta laugarren edizionetan berriz, 8 talde, 3 ikastetxe, bi talde mixto, 165 lagun, eta ikusten dugu potentzialidade handia daukala, ez? Getxo bezalako herri edo hiri handi batean, eta inbeste eta inbeste familia dituen leku batean, ikusten dugu ba potentzialitate handia duela. Eta gero oso interesantea talde mixtoena. Hori bigarren urtean sartu genuen eta bai aldatu da. Nahi gabe pasa dira lau urte eta gube bai orain gabiltza pur bat ohartzen ba zenolako volumena hartzen ari den.
Ez da espezializatzen eta bueno, beharretara egokitzen azkenean.
Bai. Oso interesgarria iruditzen zaigu eta gu oso pozik gaude.
Zan dezakegu sarea zabaltzen joateaz gain interesatuak ere kopuru zigotzen joan direla beraz.
Bai, eta bueno, eta kopuru importantea da, ez? Baina kopurua baino gehiago ez dakit kalitateari begiratzen diogu, ez? Filosofia hasiera-hasieratik izan zen formato txikia mimatzea, ez? Hau da, saiestea igual espazio masiboak eta talde handiegiak, ez, ba, nahi dugulako azken batean familia horiek parte hartzea, eta denok parte hartzen dugu errezago, ba, taldea txikia baldin bada, eta ez 40 lagunekoa, ez.
Bai, azkenean oinarriak sendotzeko beste modu bat ere bada, ezta, bimatze hori.
Bai. Bai, parte hartzea, hori filosofiaren beste puntu bada, ez, ez dela koordinatzailea irakasle moduko bat eta besteak ikasleak eta egitura vertikal bat, baizik eta horizontala, ez? Eta denon artean gauzak proposatzea eta egitea eta apur bat a la carta, ez? Ba, familia horiek zer egin nahi duten eta nola egin nahi duten, ba hori egiten dute.
Mira, zato.
Beno, Lander, eta kuantitatiboki eta kualitatiboki hobetzen ari den egitasmo honekin, norbait bat egin nahiko balu, zein bide dauzka, ze aukera daude?
Bueno, ba, informazio guztia aurkituko du gure webgunean, egizu.org webgunean, egizu da elkartearen izena, eta, bueno, elbide elektronikoa bertan aurkituko du, baina, bueno, da, egizugetxo@gmail.com. Eta, hor, telefono zenbakiak, eta den aurkituko du bertan.
Horretara jotakoan, edozein unetan hasi daiteke holketan euskarazen parte hartzen, ez da beharrezko hasieratik egotea edo alakorik?
Ez, ongi etorriak dira denak, etortzen direnean, etortzen direla.
Basan da.
Ederki ba, Lander, eskerrik asko, gure azblairekin bat egin eta aixialdiko zuen egitasmoetako baten berri ematearen, aipatu duzulako beste batzuk ere bai dituzuela, kapoirarena kasu, segi, horrelaxe bidea egiten, oinarri horiek mimatzen eta aur txikiekin eta guraso gazteekin abia puntuak jarrita, ba, nola baita euskarari bultzada ematen eta ba, berri gehiago ekarriko dizkiguzu beste batean.
Bai, mi esker zuei.
Ondo izan, Lander.
Bai, agur.
Laste.
Lander agurtu dugu, eta Getxo aldeko egitasmo horren berri izan da, agurtzeko tartea iritsi zaigu guri ere, ina?
Bai, datorren aste arte.
Horixe, datorren aste artean bueltan izango gara, beti bezala, eguerdiko ordu bateko albistegiaren ondoren. Zerbait baduzue, badakizue, eta saiora aipatzen dizuegu, gure azblaiabildua info7.com elbide elektronikora idaztea besterik ez duzuela.
Hori da, egoera bat dala, edo, bueno, getxoko... Bai. Egizu egitasmoa bezala. Orida. Bezalako besten bat baldin badaukazue, ba horren berri ematen baldin baduzu ere bai ondo.
Hori da, gustu handiz kasu egingo dizuegu eta besterik gabe datorren aste arte arte.
Urrengo arte.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.